Вие сте со SPS на Македонски.
Државната служба за итни случаи на Викторија соопшти дека земјотрес со јачина од 6 степени ја погоди државата со епицентар во близина на градот Менсфилд на длабочина од 10 километри. Очевидци за SBS изјавија дека тресењето се чувствувало околу 30 секунди. По првичниот земјотрес следеа голем број помали потреси. Тресењето се почувствува низ Викторија, како и во главната територија и делови од Нов Јужен Велс. Постојат извештаи за некои оштетувања на објекти. Премиерот Морисон во моментов е во Вашингтон, но вели дека е во контакт со властите во Австралија и дека сојузната влада ќе обезбеди секаква помош.
But of course the federal government stands by through Emergency Management Australia to provide whatever assistance is needed, whether from the ADF or others. But at this stage, we have had no reports of serious injuries or worse, and that is very good news.
Нов Јужен Велс регистрираше 1035 нови случаи на COVID-19 до 20 часот синоќа. Здравствениот одел на Нов Јужен Велс исто така објави дека починале 5 лица, од кои 2 беа во нивните 50-ти години, едно во 60-ти, едно во 70-ти и едно лице во 80-тите години. Во однос на вакцинацијата, премиерката Глевс Береджиклиен изјави дека стапката на вакцинација со прва доза во моментов изнесува 83%, а 54,2% од подобните луѓе сега се двојно вакцинирани. Береджиклиен исто така изјави дека значителен дел од децата од 12 до 15 години се појавиле за вакцинација.
Now in terms of 12 to 15 year old children, as we know, they were recently invited to come and get vaccinated. Pleasingly, a quarter of that age cohort, so 25% of 12 to 15 year olds have already received the vaccine in New South Wales. An outstanding result given school isn't commencing till the 25th of October, so it demonstrates how keen families are to make sure everybody is staying safe.
Во моментов има 1232 случаи во болници со 242 лица на вентилатор. Викторија денеска регистрираше 628 нови случаи на локално стекнат COVID-19 и 3 смртни случаи. Демонстрантите од градежниот сектор во Викторија добија предупредување да останат дома додека Мелбурн се подготвува за својот трет ден од демонстрациите против задолжителните вакцини за COVID-19 за индустријата. Премиерот Денијел Ендрјус ги осуди насилните протести што се одржаа вчера, во кои насилната толпа ги доведе градот и мостот Вестгейт во застој. Полицијата во Викторија доби дозвола да користи сила за контрола на толпата. Тој исто така вели дека полицијата на Викторија ќе преземе мерки против оние што направиле погрешна работа.
The ugly scenes that we saw yesterday are not only appalling, they're unlawful. Victoria Police will take action against those who did the wrong thing yesterday. There were others who were not from the building industry. They're not there to protest, they're there for a fight. And what we saw yesterday is an insult to the vast majority of tradies or people in the building industry. They do not reflect, and they should not be seen to reflect, an entire industry. That would be unfair. That would be wrong.
Ова доаѓа во време кога Мелбурн го достигна Буенос Айрес како најзатворен град во светот. Вкупно 234 дена, преку 6 комбинирани заклучувања поради вирусот. Премиерот Скот Морисон го заврши напорниот ден исполнет со дипломатски средби во Њујорк на маргените на Генералното собрание на Обединетите нации. Морисон се состана со Европскиот совет за да ја смири дипломатската драма што следеше по одлуката за отфрлање на договорот вреден 90 милиарди долари со французите за изградба на нови подморници. Морисон тврди дека е во интерес на Австралија да инвестира во подморници со нуклеарен погон. Тој повторно го бранеше трилатералното партнерство Австралија, Обединето кралство и САД и ја потврди потребата европските нации да имаат поголема вклученост во придонесот кон стабилен индопацифички регион.
With our European partners, it was a good opportunity to be able to answer questions and take them through the important announcements that we've made from Australia's interests over the course of the past week. Australia will always pursue our national sovereign interests. So it has been, I think, a very important day.
Тој се сретна и со шведскиот премиер, председателот на Естонија, генералниот секретар на НАТО и австрискиот канцелар, а подоцна денеска ќе патува за Вашингтон. Премиерот Скот Морисон бара совет за дали одлуката на поранешниот јавен обвинител Кристијан Портер да дозволи фонд да покрие дел од неговите правни такси ги прекршила министерските стандарди. Господинот Портер оваа недела откри дека правните трошоци во неговото барање за клевета против ABC делумно биле платени од страна на Фондот за правни услуги. Тој изјави дека немал пристап до финансиските информации на Фондот при регистрирањето на својот интерес. Портпаролот на премиерот изјави дека Морисон разговарал за ова со господинот Портер и бара совет од неговиот одел за какви било активности што треба да ги преземе за да се осигура дека ги исполнува министерските стандарди. Лидерот на партијата на Зелените, Адам Банд, рече дека кога ќе продолжи федералниот парламент, неговата партија ќе се обиде да поднесе предлог за изгласување недоверба на Портер. Во одредени медиуми, меѓу кои и Deutsche Welle, протекол документот за јавната набавка на 17 модуларни болници за ковид пациенти, исклучен помеѓу Светската банка и Министерството за труд и социјална политика на Македонија. Според документацијата, наводно Министерството за труд и социјална политика, заедно со представници на Светска банка, само го спроведувале договорот, а локалните власти и директори требало да го контролираат квалитетот и функционалноста. Кога станува збор посебно за Тетовската модуларна болница од подготвителна фаза, па се до последната оперативна фаза, за контрола на изградбата, функционалноста и заштитните механизми во објектот, надлежни се во различни сегменти општинските власти во Тетово или изведувачот, понудувач Брако. Министерот за надворешни работи Бујар Османи ги соопшти првичните резултати од почетокот на ветингот на дипломатите во Министерството за надворешни работи и на две лица од нив ќе им биде раскинат работниот договор затоа што немаат безбедносен сертификат од безбедносните служби. Османи рече дека тоа не е групата на дипломати за кој Арменија издаде меѓународна потерница преку Интерпол. Османи додаде дека се прават темелни проверки за дополнителни 6 лица кои не побарале обнова навремено и имаат истечени сертификати. Специјалниот пратеник на Светската здравствена организација за COVID-19 ги повика нациите да споделат вакцини со други земји, наместо да нудат дополнителни дози или вакцини за деца. Коментарите на доктор Девид Набаро доаѓаат откако Обединетото кралство објави дека како дел од земскиот план ќе се дадат дополнителни дози за милиони жители и дека децата на возраст од 12 до 15 години ќе добијат првата доза. Тој вели дека еднаквата глобална распределба е клучна во борбата против пандемијата.
So why don't we just get this vaccine to where it's needed? Some countries giving lots of vaccine and doing boosters and giving it to some children. I find that difficult because from my point of view, as somebody who's responsible for world issues, I just can't distinguish between a person in the UK or a person in Uruguay who's at risk of the disease. I want to see the vaccine available to everybody. So I'm still pushing against this business of using lots of vaccine in a few countries when we've got the shortage.
Министрите за надворешни работи, застапниците за човекови права и афганистанките ја повикаа меѓународната заедница да не ги напушта достигнувањата на 20-годишното меѓународно ангажирање во Афганистан. Виртуалната дискусија за заштита на правата на афганистанските жени се одржа на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Министерот за надворешни работи на Италија, Луиджи Ди Мајо, рече дека меѓународната заедница треба да одигра проактивна улога за да ги повика властите во Афганистан да ги почитуваат правата на жените. Министерот за надворешни работи на Германија, Хајко Мас, изјави дека неговата земја ќе им суди на талибанците според нивните постапки, а не нивните зборови. Високата комесарка за човекови права Мишел Башалет изјави дека жените во Афганистан мора да имаат исти права и пристап до сите основни сервиси како медицинска заштита и образование.
Women and girls must have full and equal access to essential services, including but not limited to healthcare and all levels of education. They must be able to work in every sector of the economy. Women's participation in public life, decision making and the civic space must be meaningful and equal to that of men. They must be free to move about without impediment or specific restrictions. The right of women and girls to live free of all gender-related violence and their equal access to cultural life, including sports, must be respected.
Привременото Министерство за образование на талибанците соопшти дека работи на нов систем за да го отвори патот за ученичките да го продолжат своето образование. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и 37,66 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 23 септември, во Перт претежно сончево, максимално 25, во Аделаид претежно сончево, максимално 20, во Мелбурн делумно облачно, максимално 21, во Хобарт можен дожд, максимално 16, Камбера делумно облачно, максимално 20, во Сиднеј сончево, максимално 25, Брисбен исто сончево, максимално 25, во Дарвин сончево, максимално 34 и во Алис Спрингс сончево, максимално 25.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.